เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจพิจารณาความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP อีกครั้งค่ะการหารือในประเด็นดังกล่าวมีขึ้นที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้หารือกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากรัฐการเกษตรซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้นายแลรี่คุดโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวและนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเข้าพบที่ทำเนียบขาวเพื่อพิจารณาทบทวนการกลับเข้าเป็นสมาชิก TPP ซึ่งริเริ่มมาจากยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะด้านนายเบนแซสวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันจากเนบราสกาซึ่งวิจารณ์นโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของทรัมป์ถือเป็นข่าวดีและเป็นแนวทางในการรับมือข้อพิพาททางการค้ากับจีนที่ดีที่สุดด้วยการให้สหรัฐกลับมาเป็นผู้นำของ12ประเทศในแปซิฟิกซึ่งยังเคารพกฎหมายและเชื่อมั่นในการค้าเสรีค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนับสนุนการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีและหันหลังให้กับข้อตกลงแบบพหุภาคีมาโดยตลอดเขาตัดสินใจประกาศถอนตัวจาก TPP ทันทีที่เขาเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้เพียง3วันพร้อมทั้งโจมตีข้อตกลง TPP ว่าเป็นข้อตกลงที่ผลักดันโดยกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์และหวังบ่อนทำลายประเทศแต่หลังจากการถอนตัวจากข้อตกลง TPP ของสหรัฐ11ชาติในกลุ่มที่เหลือก็ผลักดันข้อตกลงใหม่ภายใต้ชื่อ Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP ซึ่งเพิ่งลงนามกันไปสดๆร้อนๆเมื่อเดือนก่อนโดยไร้เงาสหรัฐและมหาอำนาจอย่างจีนค่ะยังอยู่กันที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะเมื่อนายโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้แสดงความกังวลว่าแม้การค้าทั่วโลกจะยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งแต่ก็พบความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีตอบโต้ระหว่างกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและไม่อาจควบคุมได้ทาง WTO ประเมินว่าในปีนี้จะมีปริมาณการซื้อขายที่เติบโตร้อยละ 4.4 ซึ่งนับเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ6ปีและคาดว่าในปีหน้าจะเติบโตได้ราวร้อยละ 4จากความกังวลของการใช้นโยบายภาษีนำเข้าซึ่งส่งผลต่อการลงทุนและการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของ Facebook นะคะหลังจากที่นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ผ่านพ้นจากการขึ้นให้การกับรัฐสภาสหรัฐในกรณีข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลต่อเนื่องถึง2วันกินเวลานาน10ชั่วโมงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหุ้น Facebook ปิดบวกขึ้นไปร้อยละ 0.78 เมื่อวันพุธหลังจากพุ่งขึ้นไปร้อยละ 4.5 เมื่อวันอังคารส่งผลให้ภายใน2วันที่ผ่านมามูลค่าหุ้นที่เขาถือครองอยู่เพิ่มขึ้นราว 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 96,000 ล้านบาทค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปคือการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในการพิจารณาการออกกฎหมายและมาตรการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นค่ะขณะที่นายเกรกวอลเดนประธานคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกด้วยว่าอาจมีการเรียกผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายอื่นเพื่อขึ้นให้การในลักษณะเดียวกันแต่ยังไม่ระบุว่าผู้บริหารบริษัทใดจะเป็นรายต่อไปด้านนายอัลวาโรเบโดยาอดีตคณะทำงานในสภาคองเกรสของอดีตวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนบอกว่าการรอดพ้นจากการซักฟอกแบบไร้รอยขีดข่วนของนายซักเคอร์เบิร์กนำไปสู่ประเด็นคำถามถึงความรู้ความเข้าใจของสภาสหรัฐต่อเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ารวมทั้งพลังแห่งการล็อบบี้นักการเมืองจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้ค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของสกอตแลนด์นะคะเมื่อตอนนี้สกอตแลนด์เตรียมขึ้นภาษีในน้ำตาลที่บรรจุลงในน้ำอัดลมเพื่อแก้ปัญหาภาวะโรคอ้วนของผู้คนในประเทศซึ่งตอนนี้มีผู้คนประสบปัญหาอยู่ราวร้อยละ60แล้วค่ะซึ่งเดบราซิปสันเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสกอตแลนด์ได้เปิดเผยว่ามาตรการภาษีในน้ำอัดลมจะส่งผล2อย่างอย่างแรกคือบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อลดน้ำตาลในเครื่องดื่มเหล่านี้ขณะที่ฝั่งผู้บริโภคก็จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาและลดแรงจูงใจให้ซื้อน้ำอัดลมลดลงได้ค่ะทั้งนี้เครื่องดื่มจากแบรนด์โคคาโคล่ายืนยันว่าจะไม่มีการปรับสูตรนะคะและผลักภาระให้กับผู้บริโภคโดยตรงขณะที่ผู้ผลิตน้ำอัดลมที่จำหน่ายในสกอตแลนด์ราวครึ่งหนึ่งได้ลดปริมาณน้ำตาลลงในสูตรแล้วโดยเฉพาะแบรนด์ Iron Brew ซึ่งขายดีเป็นอันดับต้นๆในสกอตแลนด์และมีผู้บริโภคเริ่มกักตุนน้ำอัดลมแบรนด์นี้ก่อนการปรับสูตรอย่างเป็นทางการกันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะ สำหรับรายได้จากภาษีน้ำตาลของสกอตแลนด์จะผ่านมาเป็นงบประมาณค่าอาหารในโรงเรียนและงบประมาณด้านการกีฬาของผู้คนในสกอตแลนด์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ